Искам да започна с Евреи 12 глава, по-скоро в първите два стиха, които апостол Павел казва, че ние трябва да гледаме към Исус. Цялата глава има много, много измерения, много пасажи, които говорят и за скръпта, и за страданието, и за наказанието. Но това, което иска да погледнете в, Евреи 12 глава, е точно това, което Павел казва, че ние да отхвърляме тегутата и греха, които лесно ни придат, като гледаме към Исус. Каза, размислете за Тоя, който издържа от грешниците такова противоречие против себе си, за не ставате малодушни. Но другия превод, който четох и който по-ми харесва, е, че да не се уморени, духовно изморени, изтощени и да не ставате отчаяни и депресирани. С други думи, когато мислиме за Христос, когато фокуса ни е Христос, тогава депресията и отчаянието светиват. А неминуемо в живота идват такива неща. Колкото да сме духовни, колкото да сме, не сме запазени от тия неща. Рано или късно в живота ще дойдат скърбите, боти, болки, страдания, но точно тогава фокуса ни трябва да е върху Христос. Не напразно Исаия 45:22 Бог каза, към мене каза Бог, погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Така че, ако погледнем към Него, ще бъдем спасени във всяка една сфера на живота. И когато Бог говореше в Исаия, Той им каза да се уклонят вниманието от идолите и да го насочат към Него, защото преди това гледаха към идолите. И много често в нашия живот ние гледаме към обстоятелствата, към проблемите, към трудностите в живота си, към това, което Сатана се опитва да причини, вместо да погледнем към Исус, който е избавлението. Нека да фокусираме през тази година погледа си върху Исус Христос. Нека да имаме тая пълнота на Бога, тая мъдрост на Бога, тая пълнота на Бога, за която апостол Павел говори в Колосяните. Тая пълнота. Но аз искам да говоря за нещо друго тази сутрин. То стана обед. Диане 2 глава. Ако си носите Библиите. Днеска вече няма нужда да задаваме този въпрос. Носите ли си Библиите, защото всеки има Библии по няколко в телефона. Други въпроси вече дали ги четем. Диане 2 глава. Знаете, деня на 50, знаете какво се случи там. Но понеже от известно време, тук от около година насам, мема вълнуват няколко основни теми. Едното, което е нашия фокус да бъде върху Христос, но другото, което много ме вълнува е, че аз искам да видя пробиви. Извинявам се. Искам да видя пробиви, искам да видя съжаление, искам да видя градовете трансформирани и променени. Чета Деяния на апостолите, изучавам последните месеци и забелязвам нещо много характерно. Нямаше нито един град, който да не е променен, когато се проповядваше Христос. Филип отива в град Самария в Деяния 8 глава, проповядва Христос и целият град е обърнат. А в Деяния 9 глава Петър изцелява Тавита, възкресява Тавита, целият град обърнат. А в дома на Корнили, Петър проповядва на хората в дома на Корнили, целият дом на Корнили беше спасен. Отиваме в Деяния 19 глава в Ефес, целият град беше трансформиран, даже бил така цяла Азия чу Божието учение. До такава степен, че магиосите изгаряха книгите си и се обръщаха към Христос и се прибавяха към църквата. От Деяния 2 глава, 3000 души се прибавяха в един ден. Целият град беше тотално променен и докоснат чрез действието на Святия Дух. И вижте, аз искам да видя, и това е моето желание, моята мечта, е да видя градовете ни, нацията ни, променени от църквите, които просто Бог е поставил. Защото ние сме като църква поставени в определено място. Помните ли какво каза Мардохей на Естир в 4.14? Каза, кой знае ти, дали не си дошла на царство за такова време, каквото е това? И ако Естир е прототип на църквата, кой знае тази църква, в която сме ние днеска, дали не е поставено от Бога в този град, именно за това време, каквото е това? Нямам намерение да говоря за неща, които ще станат в бъдеще време. Искам да знам какво просто Бог ще направи сега. Защото Бог е аз съм, а не аз ще бъда. Той е днеска. Павел каза 2 Коринтиян, че сега е спасителен ден. Днес е спасителен ден. Сега е спасителен ден. Така че искаме да знаем какво просто Бог иска да направи сега. И това, което искам да говоря тази сутрин, е за пробив, който води към свръхестествен живот. Пробив или свръхестествен начин на живот. Погледнете нещо. Вижте, времето, в което живеем, ние изключително много се нуждаем от пробив. Нуждаем се просто от свръхестествената сила на Бога, която да дойде, да бъде изявена реално. Аз знам, че Божията сила е вътре в нас. Но тя трябва да бъде проявена чрез нас. Само да е в нас, няма голям, както кажеш някой, няма голяма полза от килипира. Това полза от килипира, като няма кяра в файдата. Няма голяма полза от това, че силата на Святия Дух е вътре в нас, ако тя не се проявява чрез нас. Помните ли Исаия 61, Бог каза, писанието ни казва, когато Исус го цитира това писание, казва, Духът на Господа е върху мене. Святи Дух в мене за моя полза. Той ме променя, трансформира, прави ме да бъда в образа на Христос, но Святи Дух върху мене е за ваша полза. Разбирате ли? Защото Святи Дух върху мене ми дава силата да отиде да послужа на болните и да бъдете изцелени. Святи Дух върху нас ни прави да отидем да послужим на хората, за да бъдат спасени. Така че ние имаме нужда от тая свърхъстествена проява на Божието присъствие на Святи Дух в нашия живот. И аз вярвам, че това, което се случи в деня на Петдесетница, в Деяния 2 глава, просто Бог може да го направи и сега. Той го е правил църковната история, ако започнем, защото обичам църковната история, и ако започнем и разказвам за църковната история, ще видите градове, нации, трансформирани, променени. Ако Бог го е правил в миналото, той ще го направи сега. Просто трябва да видим това Деяния 2 глава, че то не е нещо, което е просто случила история, но една пътна карта, по която Бог ни показа как можем да стигнем до това място на свърхъестествен пробив. На място, където просто да може да живеем този реален християнски живот, където в Деяния 2 глава се казва, че 3000 души се спасиха и те постоянстваха по учението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, в молитвите и Господ и страхом взе всички наоколо и с много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите и всички бяха заедно, имаха всичко общо, разпределяха имота си по-равно на всеки го и те живееха в една общност. Но това няма как да стане в една абсолютна, капиталистическа държава. Трябва да дойде Божия Дух, за да може всеки един от нас да спочне да споделя ресурсите, които има с другия. Но то може да стане само когато Божието присъствие дойде по един реален осезателен видим начин. Когато говоря за Божие присъствие, нека да направя пак разлика между трите вида Божие присъствие, които са в Писанията. За да не става объркване. Защото когато говоря за Божие присъствие, имам предвид Неговото изявено и славно присъствие. Но нека да ги обясня пак. Когато говоря за Божието си присъствие, Давид ни казва Псалом 139 и последните два стиха на Псалом 139. Давид каза, къде да побягна от Твоето присъствие? Ако си постеля в преизподнята и там си ти, ако се кача на небето и там си ти, в Негото все присъствие, живеем всички, и вярващи, и невярващи. Павел в Атина, на Реопага, в Деяния 17, 28 стих, мисля, че беше, казва, в Него ние живееме, движим се и съществуваме. И той говореше едни гърци, които не бяха новородени. И той им казва, ние заедно, вярващи, невярващи, ние живееме и движим се в Негото все присъствие. Няма никой да е извън Божието присъствие, разбирате ли? Обаче, има нещо различно. Неговото обитаващо присъствие, което е вътре в нас. И апостол Йоан казва в Йоан 14:23, когато Исус говореше на ученици, им каза, че оние, които ми обичат, аз ще дойде, ще явя себе си на тях и после казва, ще дойдем с отца ми и ще направим обиталище вътре в тях. Това е неговото обиталащо присъствие, което е при нас, новородените. И където и да ходиш, Христос е с тебе и с мене. Римляни 8:10 каза, Христос е в нас. И ако Христос е в нас, всичко това, което Христос свършеше, трябва ние да го вършим. Защото Христос е в нас. Това е Неговото обитаващо присъствие и Неговото изявено присъствие. Ако отворите второ летописи 5 глава и 7, когато Соломон освещаваше храма и левитите и певците хваляха и пееха Бога, Библията казва, че докато те хваляха Бога, аз го очаквам това нещо да стане, просто небето се отвори, Божия слава слезе до такава степен, че свещеници не можеха да правят абсолютно нищо. Докато Соломон се молеше в 2 летописи 7 глава и пренасяше тая молитва, огън падна от небето и изгори жертвата и Божия слава отново изпълни дома и свещеници пак не можеха да правят нищо. Интересното е, че когато Божията слава дойде, свещеници не могат да правят нищо. Но когато Божията слава няма, ние свещеници правим много неща. Защото се опитваме да заместим Божията слава. Искам да видите, че говорим за Божието изявено присъствие. Знам, че в Негото се присъствие ние живеем. Знам, че Бог обитава реално вътре в нас. Нас не говори с това. Говоря за Негото изявено присъствие. Апостол Йоан в Откровение, когато видя Исус в Негото изявено присъствие, падна при нозете му като мъртъв. Помните това, нали? Божието изявено присъствие в Деяния, погледнете какво става, чудеса, знамения, изцеление, освобождение, възкресение на мъртви. Това е Неговото изявено присъствие. То не е запазено за едно течение на християнството и за другото течение на християнството, там няма чудеса и знамения. Аз не вярвам в това нещо. Едно течение има чудеса и знамения, другото течение няма чудеса и знамения, пък в третото е нещо различно. Просто Бог е един и същи. И Бог се движи всяко едно течение, независимо какво ще тече с Неговата сила и с Неговата мощ. Някой трябва да го поревнува и да го поиска. Защото Библията казва, че ние сме приели Святия Дух вътре в нас и ние сме приели тази сила, но някой трябва да знаем как да освободим навънка. За да може тя да докосне хората. Пак ще кажа, Святия Дух върху нас е даден за полза на другите. да се може да ги докоснем. Така ще имаме нужда от тия духовни прояви. Имаме нужда от това съжаление. Аз очаквам, наистина очаквам просто тази година да е време на промяна, време на проби, време на съжаление, време на отваряне на небето, като реалността на небето да стане реалност на земята. Атмосферата, която е в небето, да стане атмосфера на нашия естествен земен живот. Така че всичко, което правим, да бъде един свърхестествен начин на живот. Вижте, аз не вярвам, че Бог е създал християнство да бъде естествен начин на живот. Той трябва да бъде свръхестествен, за да можем ние да се различаваме от другите. А не да ме питат християните, не вярващи, вие от какво са? По-бавно. Имаме нужда от духовни проби. Искам да дойдете с мен в храма. Вярвам, че писанието, извинявайте, само за много. Вярвам, че писанието има много пророчески картини, в смисъл много истории, които са пророчески картини за духовни проби. Погледнете, нека ви дам само няколко примера. Погледнете такава картина, Съдии 6 глава, Гедеон. Той срещна Бога, беше абсолютно никой. Срещна Бога и това, че срещна Бога, го промени тотално и му даде проби, за които просто никой не може да си мечтае. Той победи филистимската армия с 300 войника. Многохилен армия с 300 войника. Това беше духовен пробив. Погледнете цар Йосафат, когато сложи хвалителите пред армията си и победи вражеските армии само с едно хваление и поклонение. Просто писанието е пълно с такива картини, които ни дават визуално да видим какво просто Бог иска за нашия живот. И когато четеме тия истории в писанието, те не са просто да днеска да си прочета плана за четене на Библията. Това е просто да видя какво просто Бог има за мен, за моя живот, за моята църква, за моя град, за моята нация. Смели сте? Вярвам, че просто Бог има пробиви за нас. Има пробиви, означава действие на пробиване през препятствие, да отиш от друга, отвъд страната на препятствието. Пробив означава внезапен напредък и успех в нещата, който не зависи от твоите способности и възможности. Много често имаме наши способности и възможности, разчитаме на тях, но пробива не зависи от твоите способности и възможности, а зависи от действието на Бога в твоя живот и в моя живот. Така че имаме нужда от този пробив, имаме нужда от това нещо. И писанието е пълно с такива картини. И трябва да влезем в Словото и да видим тия картини, които ни дават нагледна представа как можем да стигнем на това място. Вижте, трябва да влезем в писанието. Словото е... Бива така, че Словото е Бог и Бог е Словото, но вижте в 3 стих на, първата глава на Йоан, Евангелието на 1 стих 3, казва, че всичко стана чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е станало. Забележете нещо. Всичко, което е станало чрез Словото. И нищо не е станало без Словото. С други думи, няма нещо в нашия живот, което да стане без Словото. Трябва да дойде Словото, за да може да стане нещо. Евреи 11:3. Павел казва, с вяра разбираме, че световете са били създадени чрез Божието Слово. Евреи 1 стих 3. Той държи всичко, Бог държи всичко чрез своето могъщо слово. Той създаде световете чрез словото, той ги държи чрез словото, той твори чрез словото. Мислите ли, че Бог се е променил? Ако просто Бог иска да направи нещо в нашия живот нещо, той ще да направи чрез словото и ще го държи пак чрез словото. Така че трябва да влезем в писанията и да видим онова, което просто Бог иска в нашия живот, в нашото ежедневие, днес и сега. И аз вярвам, че просто Бог има пробиви за нас във всяка една сфера. Говоря за духовното, душевното, материално, финансово, социално, професионално, семейно, служение, във всяка една сфера на живота. Защото някой път ние наблягаме само на духовната сфера, но просто проблеми, много хора имат проблеми вътре в душата си, в емоциите си, в това нещо. Там трябва да дойде Божията сила, да донесе промяна. Ако отворите в Първо царе 10:16, 10:6 беше, се казва, че когато сега дойде върху Саул, той го промени в друг човек. Тотална промяна. Павел среща Исус по пътя за Дамаск, пълна промяна. Така че, една такава история за такъв духовен пробив е, вече аз казах, Деяния 2 глава. Ако погледнете Деяния 2 глава и изучавате, Деяния 2 глава накрая завършва с, а Господ всеки ден прибавяше към църквата ония, които се спасяваха. Господ всеки ден прибавяше към църквата ние, които се спасяваха. Господ го прибавяше, не хората. Мисля, че пасторът беше говорил тук преди време за божествената част и човешката част. Божествената част беше да прибавя към църквата ние, които се спасяваха, но имаше човешка част в Деяния 2 глава. И ние трябва да видим коя е тази човешка част, която те направиха, за да можем ние да го направим. И аз вярвам, че Той е картина. Той е, аз много пъти съм казал, че писанието е пътеводна карта, за, по която Святи Дух ни води, за може да стигнем в това, което Бог има за нас. И вие, ако отворите Диане 2 глава, изучавате, има 4 основни елемента преди да видим този пробив с 3000 души спасени, с това те да бъдат в едно огромно свръхестествено единство, в това да има споделяне на ресурси, в това да има чудеса и знамения, в това Господ всеки ден да прибавя към църквата хора, в това църквата да печелеше благоволението на хората. Това, вижте, нека да прочетем Диане 2 глава. Елате с мен за малко. В Диане 2 глава. Последните от 42 стих нататък. Искам да видите края. Всъщност от 41 стих. И тия, които приеха по учението на Петър, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те, тия 3000 души, постоянстваха в поучението на апостолите, в обучението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Всички вярващи бяха заедно, имаха всичко общо, продаваха стоката и имота си, разпределяха парите на всички според нуждите на всеки го. Всеки ден прекарваха единодушно в храма. Всеки ден. Как са го правили? Всеки ден, всеки ден. Всеки ден прекарваха единодушно в храма, разчупваха хляб по къщи си и приемаха храна с радост и просърдечие. Като хваляха Бога и печелиха благоволението на всичките хора, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяват. Имаше едно свръхестествено съживление, един свръхестествен пробив, една свръхестествена промяна в този град, който стана. Но имаше нещо преди това, което се случи, което доведе до това нещо. Ако отворите в Деяния 1 глава, вижте какво им каза Исус в 4-5 стих. И като се събираше с тях, с учениците, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, а за което каза, той чухте от мене, защото Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Исус им даде някои неща, какво ти трябва да правят. И аз искам да ви покажа 4 неща, които реално погледнато доведоха до това нещо, до това свръхестествено проявление на Божието присъствие. Пак казваме, че има божествена част и човешка част. Бог няма да направи нашата част, ние не можем да направим Божията част. Колко да се опитаме да прибавим хора към църквата, никой няма ги прибавя, защото Господ е Той, който ги прибавя. Обаче те направиха нещо, което можеха да направят. И първото, което се вижда, е, че те се молеха. Деяния 1:14 казва, че те бяха постоянна молитва с всички. И това беше до година на Петдесетница. И после, и след това. Има второто нещо, което беше, имаха абсолютно единство. Каза, че бяха в единодушие в молитва. Третото нещо, което беше, се изпълниха със Святия Дух. И четвърто нещо, което беше, че проповядаха посланието за Христос. Не посланието за последните времена, не посланието за антихриста, не посланието за звяра, не посланието кога ще дойде грабването, кога ще бъде грабването, но посланието за Христос. 1 Коринтияни 1:18 казва, че посланието за Христос е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. И ще стигнем до там. Но искам да видите нещо. Понеже искам да видим този пробив, защото аз наистина купнея да видя пробив, искам да видя съжаление, искам да видя трансформирани общества. Ние започваме една нова година, календарна нова година, и в началото на всяка една година всеки прави планове, дава обещания определени неща, има определено виждане какво трябва да стане през тази година. Моето желание, моята мечта през тази една година е да видим силата на Бога проявена в нашия живот, проявена в църквите ни, проявена в нацията ни, така че да видим една тотално променена нация. Защото вижте, аз не вярвам, че ние сме поставени в една църква, да си ходим само на църква в неделя и във вторник, ние сме поставени, за да може да променим нацията. Бог използва църквата, за да промени нацията си. Разбирате, смели сте? Винаги просто Бог е започнал от младсенствата. В смисъл, имам предвид от младсенството хора. Тук, как кажа, български младсенства има друго значение. Имам предвид младсенство хора. Той започва с малко хора и прави големите неща. Нищо сме малка църква, но просто Бог може да започне тук и да направи нещо голямо в тайната. Защо не го повярваме? Защо не влезем в това и да го видим? Че ние сме поставени, точно Естир, както каза Мардухей на Естир. Кой знае, каза, дали не си дошла на царството за такова време, каквото е това. Така че нека да видим нещо. Деяния 1:14. понеже това е моята мечта и моето желание. Да видим проби, да видя Деяния 2 глава, изпълнена на практика, реално в нашото ежедневие, в нашия живот. Да видим реалността на Божието присъствие, на Божието изявено и славно присъствие в нашия живот. Деяния 1:14. Първото нещо, което искам да се спрем, е молитвата. Понеже вижте какво казва, всички тия, Деяния 1:14, всички тия бяха единодушно в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братите му. Имаше, ранната църква живееше в една атмосфера на молитва. И нямам предвид само общата им молитва, защото ние много добре се събираме на общи молитви. Обаче важно е нашия личен молитвен живот. Моя личен молитвен живот ще окаже влияние върху обществения молитвен живот, върху църковния молитвен живот. И въпросът е дали аз имам личен молитвен живот. Просто това е, което трябва да се започне от там. Ние трябва да имаме този молитвен живот. Когато сутринта стана, аз трябва да започна денес с молитва. Смеяли сте? Защото ако започна денес и без молитва, аз заявявам с делата си, че просто Бог днеска не ми трябва и аз мога сам да се справя. Никой не го казва, но просто Бог го чете по този начин, защото Библията казва, Павел пише на Тимотей и казва, че има много хора в последни времена, които твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него. Бог не гледа само думите, които казва в неделя сутринта, а гледа поведението ни в понеделник сутринта. Така че нашия молитвен живот е изключително важен. Но ранната църква живееше в атмосфера на молитва. Искам да видите нещо. Ако погледнете в Деяния 1 глава, те бяха в молитва. Ако погледнете в Деяния 2 глава, в Деяния Писателите, те бяха в молитва. Ако погледнете в Деяния 4 глава, след като бяха изпълнени със Святия Дух, те отново бяха в молитва. В Деяния 6 глава, когато апостолите се събраха там, когато стана проблема с гръцките и еврейски вдовици, те казаха, ние ще постоянстваме в молитва и в служението на Словото. Дякон Стефан, 7 глава, дякон Стефан беше убиван с камъни, той продължаваше да се моли, каза, отче, ни вчитай той грях. Деяния 8 глава, апостолите Петър и Йоан отидоха в Самария, когато Филип проповядваше Евангелието, отидоха в Самария, полагаха ръце на хората и се моляха да бъдете изпълнени със Святия Дух. В Деяния 9 глава, Павел се моли и тогава Бог изпрати Анания. Павел, след като повярва в Исус, се молеше, докато беше сляп, и Бог изпрати Анания да му даде пророчество за живота му. В Деяния 10 глава Петър се моли в дома на Корнилий, се молеше и Бог му даде откровение да отиде в дома на Корнилий. В Деяния 10 глава Корнилий, един езичник, прозелит, се молеше и Бог чу неговите молитви и изпрати Петър в дома му, който му говореше думи на вечен живот. Деяния 11 глава. Също се молиха. В Деяния 13 глава апостолите Петър, Павел и Варнава, служителите в църквата в Антиохия положиха ръце на тях и се помолиха и ги изпратиха на мисионерско служение. И те отидоха в областта Галатия, в Деяния 13-14 глава, и се казва, че когато те се връщаха от това първо мисионерско пътешествие в Деяния 14 глава, се казва, че те полагаха ръце на хората и се молиха за хората. В Деяния 16 глава, когато Павел беше в Филипи, имаше молитвено събрание на реката. Помните това. В Деяния 16, когато Павел и Сила бяха в затвора, те се молеха на Бога с химни. Цялата Деяния на апостолите е изпълнена с молитва. Атмосферата, в която те живяха, беше молитва. Няма значение дали е лична, обществена или семейна. Имаме три вида молитва. Лична, семейна, обществена. Като казвам обществена, преди църковна, обществена. Лична, семейна, църковна молитва. Общо църковна молитва. И цялата книга Деяния на апостолите беше изпълнена с молитва. Това беше атмосферата, в която те живееха. И не се изненадам тогава, че просто Бог правеше неща в техния живот. Защото Бог, както казваше Джон Уесли, както казва Джон Уесли, Бог не се движи освен в отговор на молитвата. Бог винаги се движи в отговор на молитвата. И никога без молитва. Погледнете Деяния на апостолите и ще видите това нещо. Така че молитвата трябва да е сърцето на християнския живот. Просто ако погледнете едно физическо тяло, то има сърце. Ако сърцето е прототип на молитвата, представете си нещо. Всяко едно тяло може да живее през някой орган, без някой орган. Може да живееш без ръка, без крак, без бъбри. Не, няма да живее добре, но може да живее. Но без сърце не става. Гътваш. Гушваш букета. И хората ще дойдат да ти кажат добри думи. Но това е, без сърце човек умира. Може да си много, много хубав, млад, красив човек, но без сърце си мъртъв труп. Мъртъв. Вижте, ако нашия християнски живот няма молитвения живот, нашия духовен живот ще бъде мъртъв живот. Да, ние може да си вярваме в Бога, можем да си ходим на църква, но ако няма молитвен живот, нашия духовен живот ще бъде мъртъв. И като казвам мъртъв, нямам предвид край на съществуването. Думата мъртъв или смърт означава да се отделен от нещо. отделен от. Така че когато говорим за смърт, говорим за отделен от Божието присъствие. Отделяме от Божия живот. Така че молитва е сърцето на християнския живот. И ако тая няма, просто няма истински живот. Другото нещо, което искам да видите за молитвата е, че молитвата по някакъв начин привлича вниманието на Бога. Когато ние се молим, просто Бог слуша нашите молитви. Искам да видите нещо в Лука, 3 глава, 21 до 23 стих. Когато Исус беше на реката Йордан и беше кръстен от Йоан Кръстител, Святия Дух дойде върху него. Не е така? Помните тази история? Не се пускам подробности. Но в Лука 3 глава се казва, че докато той се молеше, Святия Дух дойде върху него. И той чу Божия глас. С други думи, ако помните, молитвата привлече вниманието на Бога в живота на Исус. Молитвата в нашия живот привлече вниманието на Бога да дойде в нашия живот реално. Така че трябва да разберем, че нашата молитва, ако искаме да имаме тия проби, ако искаме да имаме съживление в нашия живот, молитвата привлича вниманието на Бога в нашия живот. Едно друго нещо, което прави молитвата е, че тя ни приближава повече и повече към Бога. Някакси нашата молитва е свързана с способността ни, е свързана с нашето пребъдване в Бога. Помните ли в Йоан 15:7 Исус каза, ако някой пребъдва в мене и Словото ми пребъдва в вас, искате каквото и да пожелаете и ще ви бъде. Исус обвърза пребъдването в Него и пребъдването в Словото с молитвата. Моята молитва ме прави да пребъдна в Него и пребъдването в Него ме прави аз да се моля. Така че нашата молитва ни води до едно реално пребъдване в Исус Христос. И трябва да съживим този наш молитвен живот. Говоря за личния молитвен живот в момента. Не говоря за общо църковния молитвен живот. Но защото те се молеха, въпреки че това е важно, и трябва да възстановим нашите църковни молитвени събрания. Мисля, не да ги възстановим, просто хората да се ангажират с тях. Молитвата също така ни въвежда в реалността на Божието изявено и славно присъствие. Спомнете си Соломон, когато в 2 Тепи 7 глава свещаваше храма, бил така, докато той се молеше, славата на Бога дойде върху него. Върху целия дом, върху целия храм. Аз вярвам, че когато ние се молим в вторниците, независимо в нашия личен молитвен живот или в нашите семейни молитви, когато ние се молим, Божията слава трябва да дойде. Той го обещава в писанието, че когато ние се молим, славата на Бога слиза. Смели сте, хора? Имаме нужда да възстановим нашия личен молитвен живот. Това ще донесе до промени. Нека да ви разкажа една история. 1727 година. 17 август 1727 година. Те наречените Моравски братя. Те са решили нещо. 24 мъже и още много жени от те наречените Моравски братя започват едно нещо. Те са решили, че всеки ден точно определен час, един мъж и една жена ще се молят в продължение на 24 часа. На различни места, в един час обаче тия се молят. В продължение на 24 часа, в продължение на 7 дена, 7 дена в седмица, в продължение на цяла една година и това нещо е продължило 100 години. Без прекъсване. И този молитвен век е довело до първото и второто голямо пробуждане по времето на Джон Уесли, Чарлз Уесли, Чарлз Фини. И тия хора са се молили за духовно събуждане. Те се моли за духовно събуждане, пробуждане, за духовно съживяване, за духовно освежаване, понеже след реформацията един-два века започва всичко да замира. И точно тогава ти влизат в този молитвен век и това става причина за пробуждането, първото голямо пробуждане от 1741 година по времето на Джон Уесли, Чарлз Уесли, Чарлз Фини. Чарлз Фини, 19 век, е първото голямо пробуждане, където хората масово се обръщат към Бога и когато ти отиват и проповядват на Словото на Бога, просто чудеса и знамения са ставали, но те не са обръщали внимание изобщо на чудесата и знаменията. Те са преживяли харизматични опитности и преживявания, които църквите са преживяли 90-те години, а ти си ги преживяли 17-18 век и изобщо не са им давали внимание, защото фокусът им бил Христос и спасението на хората. А чудесата и тези неща ставали между другото. И фокусът не е бил там. Но те са ставали реални неща. Вижте, ако погледнем ранната църква и това, което тя направиха, те се молеха и това беше атмосферата, в която живееха. Това беше начинът, по който те живееха. Молитвата беше част от техния живот, от тяхното естество, от тяхната природа. Ако погледнете в историята и четете църковна история или църковни пробуждания, ви ще видите, че всяко едно съживление е станало в резултат на молитва и никога без молитва. Така че това, което виждаме в Деяния на апостолите 2 глава, е, че те бяха изцяло фокусирани върху молитва. Те се молеха постоянно. И въпреки, че в Деяния 2 глава бяха изпълнени със Святия Дух, в Деяния 4 глава те отново се молеха. Продължаваха да се молят. Искам да разпалиме този глад в нашите сърца. Глад за молитва. Желание купнеш за молитва. Първото ми желание, когато стана сутринта, е да бъде молитва. Вечерта преди да заспа, дори на ум да е, дори в сърцето ми да е, дори да не е с думите на устата ми. Но едно от основните неща за всяко едно съживление, за всеки един пробив е молитвата. Молитвата е в основата на всяко едно съживление, на всеки един пробив. Но имаше нещо много друго, което беше характерно за ранната църква в Деяния 2 глава, е, че те имаха единство. Вижте, в Деяния, пак 1.14 казва, всички тие бяха единодушно, единодушно. Единодушно означава с една душа. Душата включва ума, емоциите и волята. И те имаха това единство. Но не единство на базата да направим нещо, а единство в самия Христос. Защото има два типа единство. И хората в света, хората в църквата се опитват да направят единство заради някакви мероприятия. Но единството заради мероприятия е в Вавилонската кула. Бяха едно. Бяха едно. Искаха да изградят кула, която да стигне до небето. Забележете, искаха до небето, до Бога искаха да стигнат. Не дълбаха дупка в земята, отидат до ада, но градяха кула да стигнат до небето. Бяха в едно и каза Бог, никой не може да им забрани. Но Бог разбърка езиците. Единство заради целта е във Вавилонска кула. Единството ни обаче, когато е в Христос, е съвсем различно. Павел каза в Колосяни 1.17, че всичко в Него, в Христос се сплотява или съединява. Когато аз и ти растеме в Христос, тогава нашите хоризонтални взаимоотношения ще стават все по-близки и по-близки. Не знам дали съм го показал, той е триъгълник. Представи си един триъгълник, отдолу си ти и аз, и горе е Христос. Когато ти растеш към Христос и аз раста към Христос, нашите хоризонтални взаимоотношения ще стават по-близки и по-близки. Разбирате ли пример? И аз наистина вярвам, че колкото повече растем в Христос, толкова повече взаимоотношенията ни ще стават близки. Но ако един расте в Христос, примерно вие растете в Христос, а аз не искам да растя в Христос, нашите взаимоотношения помежду ни ще стават по-далечни и по-далечни. Единството не е заради целта и заради мероприятието, единството не е в Христос. В Него всичко се събира, в Него всичко се сплотява. Единството е само в Христос. Те бяха едно в Христос. Нека ви покажа нещо. Ако спомняте, когато Исус се молеше за единството на учениците си в Йоан 17 глава, той каза, моля се да бъдете едно, както аз и ти, Отче, сме едно. Аз и ти сме едно. Искам да видите нещо за единството на Троицата. Те са единство, в едно. Защо? Първо, бяха заедно. Второ, имаха един и същи характер. Трето, вярваха по един и същи начин, нямаше разминаване в вярването им. И четвърто, имаха една и съща цел. Единството се крепи на тия четири основни неща. Да сме заедно, да вярваме по един и същи начин, да имат един и същи характер и да имат една и съща цел. Как можеш да вярваш едно и също нещо? Нормално. Павел каза в 1 Коринтиян 2.16, че ние имаме ума на Христос. А ако ти имаш ума на Христос и аз имам ума на Христос, ние ще мислим по един и същи начин, защото Исус не е шизофреник. Няма двойно мислене при него. А ако ти имаш ума на Христос и аз имам ума на Христос и всички ние имаме ума на Христос, ами трябва да имаме едно мислене. Нали Христос живее вътре в нас? Но ако аз нямам ума на Христос, а ти имаш ума на Христос, ще има дразги. Защото аз няма да мисля по ума на Христос. Единството, затова се казва, че единодушие. Единодушие, защото една душа. Душата включва ума, емоциите и волята. И в ума ни трябва да имаме единство. В начина на мислене трябва да имаме единство. Искам да видите нещо. Погледнете с мен. Между другото, ако погледнете в Изход 4 глава, когато Бог ще изведе евреите от египетско робство, той каза, мисля, че в 4:20-23 беше казан, от Египет повиках сина си. Не каза, от Египет повиках синовете си. А Израел беше огромно множество, но той каза, повиках от Египет сина си. Той погледна на нацията и видя един човек, една личност. Помните ли в Новия Завет, когато Павел каза, че Колосяни каза в първа глава, каза, че Христос е главата, ние сме църквата. Църквата е неговото тяло. Тоест, той вижда една личност. независимо дали е баптистка, методистка, конгрешанска, харизматична, харизматична, луда, каква дойде църквата, той вижда едно цяло. Ние по-отделно сме части на това тяло, но сме едно тяло с една глава. Така че, вижте какво се казва сега. Искам да видите нещо в Колосяни. Да, аз съм в Колосяни, в Коринтяните. Първо Коринтяни до 10, вижте Павел какво казва. Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Съвършено съединени в един ум и в една мисъл, което е ума на Христос. Така че ако искаме това единство, за което апостол, което Диана говори, ние трябва да имаме единство в начин на мислене. А ние имаме това единство в начин на мислене, единствено когато имаме ума на Христос. Павел казва в Римляни 15:5, Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви. Цялото писание е пълно с такива идеи за единомислие. Погнете Псалом 133, който много пъти сме говори. Псалом 133. Вижте, нека да ви прочета за малко от този псалом. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя пак в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, която знаете го това псалом, да не го чета. Угодно е така нататък, защото в това единодушие Бог е заръча там благословението живот до века. Искам да видите нещо. А за кого пише угодно това нещо? Давид пише този псалом и казва, угодно е братя да живеят в единодушие. За кого е угодно братята да живеят в единодушие? За бащата. Помните, че синовете на Давид се избиха? Авесалом и Амон. Един, който преспа с сестра си, другия го уби. Знаете за тия двамата братя, които се избиха помежду си. И Давид каза, колко е добро и угодно братя да живеят в единодушие. Той го преживя в собствения си дом. Когато собствените му синове се избиха един друг. И той го пише, той сам каза, колко е добро и угодно братя да живеят в единодушие. Защото Бог е заръчал там живота до века. Така че, аз наистина вярвам, че това е угодно и добро. Когато братя живеят в единодушие. Но забере, че се казва братя, което говори за едно семейство. И Павел казва в Колосяните, в 1.19, мисля, че беше, казва, че ние сме съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Ние сме съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Но това в едно всяко едно семейство би трябвало да има единство. Ако няма семейството единство. Но вижте, ако видим тоя Деяния 2 глава, да не се пускам подробности, но ако погледнем Деяния 2 глава, това, което доведе до пробив, до съживление в тях, това беше молитвата им, единството им. Другото нещо, което доведе до пробива, е тяхното изпълване със Святия Дух. Това е изпълване със Святия Дух, което стана в деня на Петдесетница. Когато говорим за изпълване със Святия Дух, вие знаете, че имаме три вида изпълване със Святия Дух. Едното, което е новорождението, другото, което е кръщението и третото, което е всекидневното изпълване със Святия Дух. И докато новорождението и кръщението са еднократни опитности, то всекидневното изпълване е всекидневна опитност. Помните ли в Йоан 20 глава, когато Исус се появи на учениците им каза, дух на върху тях им каза, приемете Святия Дух. И в този момент те бяха новородени. В Деяния 2 глава, когато Святия Дух дойде върху тях, те бяха кръстени. Но в Деяния 4 глава, когато те се молеха, Библията така, че място се разтърси, те отново се изпълниха със Святия Дух. Имаме тия три вида изпълнения. И вижте, когато говорим за проби, ние имаме нужда от това всекидневно изпълване със Святия Дух, защото без него ние просто не можем да вървим напред. Исус ни демонстрира своя живот на земята, той ни демонстрира какво е да живееш живот изпълнен със Святия Дух. Когато той беше изпълнен със Святия Дух, чудеса и знамения започнаха да се случват в неговия живот. Той отиваше и хората се струпваха около него да слушат писанията, да слушат словото. Той отиваше някъде и хората се струпваха да бъдат изцелявани и освобождавани. Исус ни демонстрира какво означава да си пълен със Святия Дух и какъв живот имаме, когато сме пълни със Святия Дух. Така че ако изучаваме живота на Исус в Евангелията, ние можем да видим какъв е нашия живот, защото какъв трябва да бъде нашия живот, защото апостол Петър ни казва в 1 Петро 2:21, казва, че Христос ни остави пример да ходим в Неговите стъпки. Така че ако Христос ни показа живот изпълнен със Святия Дух, то тогава ние просто трябва да видим това нещо, да го изучаваме, този живот изпълнен със Святия Дух. Но когато Святия Дух дойде, той изявява Божието изявено и славно присъствие и тогава става чудеса, знамения, изцеления, освобождения, тогава цели градове се променят, се трансформират. Аз следвам, че кръщението във всяки друг е... е само началото в един живот на свръхестественото. Помните, когато евреите, Исус навия, когато ги поведе към обещаната земя, преминаха река Йордан. Те преминаха през река Йордан и не станаха на брега на река Йордан, а продължиха напред в наследството. Погледнете Исус, че беше кръстен със свят тук на река Йордан. И аз вярвам, че река Йордан е просто началото на нашето кръщение на свят. Мисля, че той е кръщението на свят, но там нататък започва да влезе в нашето наследство. И Святи Дух, изпълнението със Святи Дух, ни въвежда в наследството, което просто Бог има за нас. Отворете писанията, изучавайте думата наследство навсякъде и ще видите какво богато наследство имаме. Във всяка една област на живота. Няма да се спирам сега в подробности на това. Но вижте, кръщението на Святи Дух ни въвежда в тази свръхестествена област на християнския живот. Аз лично вярвам, че Бог иска нашия живот да бъде свръхестествен. Не естествен. Не просто естествен, а свръхестествен. Бог иска да може да се движиме в чудеса, знамения, изцеление, освобождение, за да може да отидем на този свят и да им послужиме на хората, точно както Исус послужваше на хората. Вижте, ако погледнем нещо, Библията казва, че Христос живее вътре в мене, не така? Христос живее вътре в тебе. А ако Христос живее вътре в нас, то Христос трябва да прави същото нещо, което правеше в Евангелията. Чрез нас обаче. Това означава, че трябва да отидем да послужим на хората с изцеление, това означава, че трябва да отидем да им послужим със Словото, това означава, че трябва да отидем да им послужим в техните нужди, снабдяването на техните нужди, както той нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 риби. Нашия живот трябва да отразява живота на Исус Христос. И аз вярвам, че ние сме християни, които, ние сме църква, християни, които трябва да отразяваме по този начин живота на Исус Христос. Затова имаме нужда от ново изпълнение със Святия Дух. Нямам предвид кръщение и новорождение, защото те са еднократни опитности. Имам предвид ново свежо изпълнение със Святия Дух тая година. Тая година Исус каза: Духът на Господ е върху мен, защото ме е помазал да проповядвам на сиромасите. Миналата година започнахме с това писание, ако си спомняте. Исаия 61, годината на юбилея. Духът на Господ е върху мен, защото ме е помазал да проповядвам на сиромасите, прати ме да прогласи освобождение на пленниците, прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да прогласи благоприятна Господна година. Така че изпълнението ни със Святия Дух трябва да ни въведе в сферата на свръхестественото. Молитва, единство, изпълнение със Святи Дух. И четвърто нещо, което виждаме, Петър, когато стана в деня на 50-те, в 2 глава на Деяния, 14 до 41, Петър проповядаше посланието за Христос. И ако погледнете в тая Деяния 2 глава, елате с мен в Деяния 2 глава, да ви покажа нещо. Деяния 2 глава, в 14 стих нататък, Петър говореше за делото на Христос. Искам да видите нещо. Как Петър говореше за четирикратното дело на Христос? В 22 стих, вижте какво казва Петър. Исус Назарянина, мъж за свидетелства между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както вие сами знаете. Тук Петър говори за служението на Исус Христос на земята в трите години и половина него земно служение. Той вършеше чудеса и знамения, мощни дела, които Бог извърши чрез него. Вижте 23 сега. Него, става дума за Христос, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие размахте и убихте чрез ръката на беззаконници, което говори за негото дело на кръста. И после казва, 24, когато Бог възкреси, което говори за негото дело на възкресението. И ако отидете малко по-нататък в 33, и тъй каза, като се възвеси до Божията десница, което говори за негото възнесение, негото четирикратно дело, негото дело на земята, в негото 3 годишно и половина служение, негото дело на кръста, негото дело на възкресението и негото дело на възнесението. И всяка една част от тия четирикратно дело на Христос, Петър говори, всяка една част от това дело има специфично значение за нас. Ако погледнете в първата част на негото дело, което беше на земята, Петър казва, че Христос ни остави пример да последваме по неговите стъпки. Така че неговото служение на земята на Христос е пример за наше живот и служение. Ако погледнете неговото дело на кръста, ни преди малко говорихме за Господната трапеза, но неговото дело на кръста ни примери с Бог Отец. Прости ни греховете. Неговото дело на кръста ни прости греховете, изцели ни от болестите. Неговото дело на кръста унищожи Сатана. Неговото дело на кръста ни примирява с Бог Отец. Негото дело на възкресението ни оправдава. Погледнете в Римляни 4:25. Библията казва в Римляни 4:25, че Той Христос беше предаден за нашето прегрешение и биде възкресен за нашето оправдание. Негото възкресение води до нашето оправдание. Негото дело на земята е нашия пример. Негото дело на кръста ни спасява, изцелява, освобождава. Негото възкресение ни оправдава и ни трябва да изучаваме Римляни 4 и 5 глава, за да видим нашата праведност пред Бога. Негото дело на възнесението ни прави да стоим в дясно на Бог Отец и да управляваме над обстоятелствата. Отворете в Ефесяни 2 глава, от 4 до 6 се казва, че както Христос беше възнесен, така и ние сме поставени от дясно на Отец в небесни места, така че да може да управляваме над ситуациите на земята. Така че всяко едно от тия четирикратно дел на Христос има някакво влияние върху нашия живот. И Петър говореше за това послание за Христос и това послание за Христос трансформира живота на хората. Забелязвате, че Петър говореше за Христос, а не за Антихриста. Петър говореше посланието за Христос, а не за края на времената. Така че Петър просто фокусира вниманието на всички върху Исус Христос. Павел каза в 1 Коринтияни 1:18, че посланието за кръста е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. И думичката сила е дунамис. Същата свръхестествена, експлозивна сила на Святия, която трансформира и променя живота, е сложена в посланието за кръста. Каза, ако отворите 1 Коринтияни 1:18, казва, че словото за кръста, посланието за кръста, думите за кръста е Божия сила за спасение. И думата спасение не означава само бягство от ада, отиване в небето, но спасение на всяка сфера на живота. Дух, душа и тяло, материално, финансово, спасение от греха, смъртта и ада, спасение от болестите, спасение от бедността, спасение от проклятието, спасение от липсите и недостига. И Бог казва, и писанието казва, че словото за кръста е силата на Бога за нашето спасение на всяка една сфера. Така че ако ние говорим словото на кръста, ако ние фокусираме вниманието за кръста, Негото спасение ще дойде в нашия живот, във всяка една сфера на живота. Във всяка една сфера на живота. Така каза писанието, така го вярвам аз. Пропусна някои неща. Аз вярвам, че посланието за Христос трябва да бъде възстановено. И нямам предвид като проповед от Амвона. Като кажа послание, не ме разбирате, просто проповед. Имам предвид посланието в нашия живот. Тоест, ние да се фокусираме върху това, което Христос е направил на кръста. Да се фокусираме върху това, което Христос е направил своето възкресение и възнесение. Аз никъде не съм чувал някой да ми говори за тия четирикратно дело на Христос. Просто като няма значение. Това няма никакво значение за вас. Вярвам, че едно от най-важните неща е, че ние трябва да държим посланието на Христос. Искам да видите с мен в Колосяни 2:19. Колосяни 2:19. Искам само да ви го прочета. Се опитам да... Колосяни, между другото, е едно послание, което говори за нашето съвършенство в Христос. И той говореше за съвършенство на самия Христос. Знаете, че църквата в Колос беше спаднала в едни ереси, да се поклане на ангели, гръцка философия, юдейска религия и мистицизъм. И Павел казва, че всичко това нещо няма никакъв смисъл, но единственият смисъл е да погледнем към Христос. И вижте 19 стих. А същото 18. Никой да не ви отнема наградата с измама, че е самоволно смиренномъдри и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христос, от когото цялото тяло снабдяло несглобяно, че ставите и живите расте с нарастване дадено от Бога. Каза, държи главата Христос. Държим главата Христос, държим посланието за Христос, държим откровението за Христос върху нас, в нашето внимание и поглед. И когато ние го държим това, нищо не може да отклони. Няма ерес, няма учение, което не може да те отклонят, ако твоето внимание, ако моето внимание е върху Христос. Помните Петър, когато ходеше по водата? Докато гледаше към Христос, ходеше по водата. В момента, в който отклони вниманието си от Христос, започна потъва. Помните тази история, нали? Нашето внимание трябва да е върху Христос. Докато гледаме към Христос, Морето е винаги е символ на света в писанията. И докато той ходеше върху вълните на този свят, върху морето върху този свят, върху проблемите на този свят, докато гледаш към Христос, морето винаги в Библията е преобраз на света, никога не е преобраз на Словото. Разбирате ли? Морето в Библията винаги е преобраз на света. И Петър ходи върху вълните на проблемите на този свят и гледа към Христос. И докато гледа към Христос, нито една вълна, нито един проблем не може да го докосне. В момента, в който се отклони вниманието от Христос и го привлекува към проблемите в този свят, той започна да потъва в морето, което е символ на света. Нашия фокус трябва да бъде Христос. И това, което Петър ми каза, вие трябва да държите поглед си върху Христос. И той проповядваше Христос. Неговото земно служение, неговото служение на кръста, неговото служение на възкресението, неговото служение на възнесението. И Библията каза, че тогава сърца, хората казаха, ожилени от сърцата, казаха, какво да направим, братя? Значи аз искам да стигам до това време, когато някой профел от амвона, да може да ожили сърцето ми. Защото от празни приказки, в смисъл от приказки просто нямаме полза. Имаме нужда от слово, което да жегли сърцето ми, да ме трансформира, да ме промени, да каже, Боже, аз не мога да продължавам по този начин. И Петър просто ожили в сърцата, казаха, какво да правим, батя? И той им каза, покайте си и приемете Святия Дух. И това се случи. Тая трансформация, тая промяна, този пробив, който стана в тая ден на Петдесетница, стана в резултат на тия няколко обикновени неща. Молитва, единство, изпълване със Святия Дух. Не напразно Павел казва, не се опивайте с вино следствието, което е разврат, но изпълвайте се с духа. Извинявайте, ма, да се изпълваш с духа е нещо, което аз трябва да направя явно. Не казва, че ще бъдете изпълнени със Святия Дух, а изпълвайте се с духа. Не сте ли забелязали? Това е нещо, което аз трябва да направя, да се изпълня със Святия Дух. И четвърто нещо, което беше посланието за Христос. И това нещо, тия четири неща, молитва, единство, изпълване със Святия Дух, проповядването посланието за Христос, това нещо доведе до Деяния 2 глава 42 до 47 си, като казва, те всички постоянстваха, 3 000 души, постоянстваха в получението на апостолите, знаем ги тия стихове, в преломяването на хляба, в общението, в молитвите, обаче другото, което се случва е, че страх обзе всяка душа, много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите, всички вярващи бяха заедно, имаха всичко общо. Продаваха стоката и имота си, разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. Преди години, ще спраза малко, докато бях пастор на църквата в Кобрат и говорих за този пасаж, им казах, че просто ще дойде време, когато ние ще живеем по същия начин. Знаеш ли какво ми казаха някои хора? Служители в България. Които ми казаха, това е утопия, не може да стане. Интересно, че го пише в писанията, а хората ми казаха, че това е утопия. Коя е утопия? Че хората разпределяха парите си по-равно, разпределяха стоката по-равно. И това е утопия, не може да стане, защото живеем в капиталистически свят, където моето си е мое, чуждото е общо. Обаче, когато Святия Дух дойде и дойде той е пробив, всичко изведнъж се трансформира и промени. И от егоцентризъм те станаха христоцентрични. Казаха, добре, ако Христос живее вътре в мене и Христос живее в него, тогава, когато аз давам на него, аз давам на Христос. Исус каза, гладен бях и ме нахраните, гол бях и ме облякте. Те опитаха кога го направихме. Каза, ако сте го направили един от тия мои скромни братя, на мен сте го направили. Така че това не е утопия. Вижте после какво казва. Продаваха така, 46 стих, всеки ден, Деяния 2:46, всеки ден прекарваха единодушно храма. Ще се върна малко към 90-те години. Когато ние повярвахме 90-та година, не знам как просто Бог го беше направил. Ние се събираме всеки ден, абсолютно всеки ден. Ние не можехме да живеем отделно един от друг. Ако се минаха няколко часа, тогава нямаше GSM, някой върти телефона шайбата и търси другия. Това беше 90-те години, може би сте го преживяли ви, но това единство, което беше, то беше свърхестествено единство. Не беше нещо, което ти си го направил. И вижте, тези хора бяха постоянно заедно. Разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и просърдече. Като хваляха Бога и забележете, печелеха благоволението на хората от света. Е това нещо аз искам да го видя. Как църквата, както живеем като общност, изведнъж хората ни печелим тяхното благоволение. Вижте, когато църквата живее като общност по този начин, забележете нещо. Това бяха господари и роби, мъже и жени, старци и деца, жени и мъже, абсолютно различни слоеве на обществото, бяха едно цяло. Представете си роб и господар на едно място. Жена и мъж, по това време, знаете, мъжете и жените са много разделени. Деца и старци, И всичко това единство в тая каша от хора, това единство, което се е получило, то не е било естествено. В началото имаше естествено единство между учениците, но това единство в Деяния 2 накрая, то беше свръхестествено. Поради пробива, който дойде, поради съжалението, което дойде. И аз съм забелязал, като чета съжаленията в историята на църквата, че когато им дойде едно такова съжаление, хора, които са абсолютно не могат да се обединят, те стават едно цяло. Така че пробивът е нещо. Има християнство, има три основни области на християнството. Нашия живот с Бога, нашия живот един с друг в църквата и нашия живот в обществото като църква. А ако една от тия три области липсва, нашия християнски живот е просто окоцял с един крак. Имаме три основни области на живота. Нашия живот с Бога, който влияе на моя живот в църквата, моя живот в църквата влияе на моя живот в обществото. Така че аз лично купнея да видя тия пробиви, за които писанието говори, тия духовни съживления, тия духовни трансформации, които са се случвали в църковната история, включили са 90-те, 2000-те години. Ние просто, моят купнеш, моето желание е да видя небето отворено, точно както на Исус, небето се отвори, Святи Дух дойде и чудеса и знамения започнаха да се случват. В Деяния 2 глава, небето се отвори, Святи Дух дойде, чудеса и знамения започнаха да се случват. И нямам предвид чудесата и знаменията. За мен е просто реалността е да видя Божието присъствие изявено, да мога да имам тая лична среща с Бога. И когато видя тая лична среща с Бога, да мога да отида и да кажа това, което съм видял и чул. Това, което апостол Йоан каза, това, което сме видяли, онова, което сме чули, онова, което попипахме за словото на живота, това е, което ви говорим. Трябва да може да го видиме, да го чуеме, да го пипнеме, за да може да отидем да говорим за него. Тая реална връзка, мисля, че пастор беше казал миналата година да се моля за наша лична среща с Бога. Помните ли това? Аз все още вярвам, че нямаме нужда от това нещо. Защото няма една лична среща с Бога и край вече никога не се среща с него. Нашата лична среща с Бога трябва да се развива. Затова Павел каза 2 Коринтиян 3:18, че като гледаме към Него, ние се преобразяваме от слава в слава чрез Духа Господен. Ние постоянно и постоянно се преобразяваме, но когато гледаме към Него. Така че нека фокусът ни да бъде върху Него и всичко останали неща ще дойдат от Него. А моят купнеш, моето желание е да видя пробив в тази нация, да видя съживление, да видя реформация, да видя трансформация, да видим Божията сила действаща. И пак ви казвам, това не е просто сезон. Не е просто етап. Ние сега се движим в този етап, ние сега сме в този сезон. Аз не го вярвам по този начин, защото Бог е Бог на чудесата, независимо в кой сезон се намираш. Независимо в коя движение на земята се намираш. Бог е Бог на чудесата. Бог не е променил своето естество, Бог не е променил своята природа, Бог не е променил характера си, нито е променил действието си. Исус ни каза, онова, което аз свърших, Йоан 14:12, онова, което аз свърших, и вие ще го вършите. И дела по-големи от тях ще вършите. Защото казва, аз отивам при отца си. И това няма време, няма сезон, няма движение, няма течение. Това е просто дарено за нас. Искам просто да сложим тая вяра в ума си, че просто Бог ни е дал да се движим в тая свръхестествена сила, в тая свръхестествена способност и да го купнем и да ходим в тия неща. И тогава ще видим пробиви. Филип влезе в Самария, проповядваше Христос, целият град трансформиран. Трябва да надскочиме просто. Аз знам, че докато имаме наши собствени проблеми, не може да ги надскочиме. Сега първо ни трябва да бъдем изцелени, трябва да бъдем освободени, трябва да може да бъдем благословени, за да може да отидем да послужим на другите хора с изцеление, с благословение, с чудеса и знамения. Защото ако аз съм болен, как ще послужа на болни? Ако аз съм финансово отяготен, как ще послужа на другия? Разбирате ли за какво говоря? Ние трябва да сме благословени, за да може да благославим. Не напразно Бог каза на Авраам, ще те благословя и ще те направя благословение за другите. Първо трябва да си благословен, за да бъдеш благословен за другите. Но трябва да надскочим това нещо, да си мислиме, че ето сега ние минаваме през скърби, страдания, това е начинът на живот, по който трябва да бъдем. Не, не! Скърби, страдания заради Христос, да, но скърби, страдания заради Той свят, не! Смели сте? Разбирате ли за какво говоря? Вижте нещо, нека да ви кажа само нещо и ще се приключим. На 2 Коринтияни, в 10 глава, мисля, че беше или в 12, не се сещам къде, Павел казва, че скръбта по Бога докарва спасително покаяние, но светската скръб причинява смърт. Скръбта по Бога, добре, но скръбта заради нещата в този свят, не. Скръбта от този свят трябва да си ходи. Ако си болен, Библията има изцеление. Ако си беден, Исус умря на кръста, за да можеш ти да бъдеш обогатен. Ако има проклятие, Исус умря на кръста, за да изкупи от проклятието. Ако има скръб и страдание, Исус умря да не изкупи от тия неща. Да, Библията казва, че през много скърби трябва да влезе в Божието царство, но наблягането е да влезеш в Божието царство, не да стоиш в скърбите. Псалом 66:12 каза, през много година преведи през огън и вода, но не заведе на богато място. Преведи ни през огън и вода, но не заведе на богато място. Искам да видим края. Края е богатото място. Богатото място, ако отворите 2 Коринтяни 8:9, знаем благота на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше, за нас стана сиромах, за да можем ние да се обогатим чрез неговата сиромашия. Така че когато ни превежда през огън и вода, през страдания и така нататък, той ни извежда на богато място, като това богато място е неговото дело на кръста. Защото в неговото дело на кръста има абсолютно всичко. Желанието ми е просто да видим проби и съживление в тази емоция. А в нашия личен живот и да послужиме на другите хора със съживление. Да послужим на другите хора, да ги доведем до място на реална лична среща. Да може да ги хванеме и да ги заведем на място, където те да срещнат Бога лице в лице. Не знам дали сте съгласни. Боже, ние ти благодариме този ден. И аз ти моля, Господи Татко, да отвориш небето и както казва Исаия, да би раздрал небето и да би слязал на земята. И аз ти моля, Господи, отново да раздереш небето над нашия живот и да изливаш от духа си по един нов начин, като ни изпълваш с Твоето присъствие, с Твоята сила и с Твоята слава. Да можем да видим, Господи, реалността на Твоето присъствие в земята на живите. Да можем да видим изпълнението на това, което пишеш в Деяния 2 глава, да го видим изпълнено, Господи, в живота ни на практика. Ние искаме да видим тия духовни проби, това духовно съживление, защото Господи, ти си напоставил в тая нация. Не просто да се борим с нашите си проблеми, но да може, Господи, да послужиме на хората в тая нация, да могат да намерят пътя на спасението, да могат да видят Теб. И аз ти моля, Господи, през тази една година нашия фокус да бъде върху Теб, Исусе, да бъдем фокусирани върху Теб, да растеме в мъдрост и в разбиране, в откровение, да можем да растеме, Господи, в тая пълнота, на която, Господи, Ти си ни дал. Господи Боже, ние Ти благодариме. Ти каза да познаеме Твоята любов, да се изпълнеме с цялата Твоя пълнота. И аз Ти моля, Господи, дай ни да разбереме Твоята любов, така че да се изпълнеме с цялата Твоя пълнота. В името на Исус Христос, Господи, ние Ти благодариме и Ти отдаваме цялата слава. В името на Исус Христос, Атко, ние Ти благодариме. Благославяме да имате една успешна седмица, следващата седмица. И Деяния 2 глава да се изпълни във вашия живот през следващата една седмица. Следващите дни. Нека просто да вземе това слово като нещо, което се касае мен и днес, а не нещо, което касае бъдещето. Днес и сега е спасителен ден. Бог да ви благослови. Това е. Ако някой иска да каже нещо, да каже. Или както казват по слабите, да замълчи за винаги.